A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, mengenai bagaimana dahsyatnya lidah wanita, atau bagaimana pentingnya bagi para wanita, khususnya para muslimah, untuk senantiasa menjaga lisannya agar yang keluar dari dalamnya adalah hal-hal yang baik. Dan jangan sampai yang keluar dari lisan kita justru malah menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ahwat rahimakumullah, kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini sedang viral salah sebuah film yang tidak perlu saya sebutkan ya judulnya, dan saya yakin teman-teman di sini mungkin sebagian besar bahkan sudah menonton film tersebut. Dan asik gitu ya untuk mengupas beberapa sudut pandang yang didapatkan dari film tersebut, dan dapat dilihat ada beberapa karakter yang mungkin saja karakter-karakter tersebut ada di sekitar kita, atau bahkan bisa jadi karakter tersebut ada di dalam diri kita. Saya tidak ingin membahas film yang sedang viral tersebut dengan lebih dalam. Saya yakin teman-teman bisa menarik mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik, mana hal-hal yang perlu dicontoh dan sebaliknya, mana hal-hal yang sama sekali tidak perlu untuk dicontoh. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita penting sekali untuk hifzul lisan atau menjaga lisan kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Saya mulai dengan Quran Surat An-Nur ayat 15-16. Quran Surat An-Nur ayat 15-16, bahkan kalau teman-teman nanti bisa tarik lagi ya di ayat-ayat awalnya, tepatnya pada ayat ke-11 sampai ke-19, ini bercerita asbabun nuzulnya adalah karena salah satu peristiwa yang menimpa ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu ibunda Aisyah berada dalam perjalanan pulang setelah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan Bani Busnolik. Jadi berangkat maksud saya pulang ya, kembali ke Madinah. Dalam perjalanan ibunda Aisyah dikisahkan kehilangan perhiasan yang membuat beliau harus berhenti dan pada akhirnya tertinggal rombongan. Dan di saat itulah salah seorang sahabat yang bernama Safwan itu bertemu dengan ibunda Aisyah dan membersamai atau menemani ibunda Aisyah untuk kembali ke Madinah. Dan ketika kedua orang yang sangat baik itu, yang akhlaknya sangat terjaga itu, memasuki kota Madinah, berhembuslah kabar berita bohong, berhembuslah banyak fitnah, beredarnya banyak kabar burung yang mengatakan bahwasanya ibunda Aisyah itu melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dengan sahabat Safwan. Mengingat itu ya, makanya hoax itu mudah sekali beredar teman-teman, jangan sampai kita menjadi pelaku hoax atau yang bahkan menikmati hoax. Nah, na'udzubillah, jangan sampai. Karena apa? Karena ternyata dampaknya itu sangat luar biasa, azabnya sangat keras bagi orang yang tidak mengetahui kebenaran berita tersebut tetapi dia ikut-ikutan menyebarkan, atau bahkan yang lebih besar lagi dosanya adalah dia yang membuat-buat kabar tersebut yang belum ditabayunkan oleh pihak yang bersangkutan. Saya bacakan dalam Quran Surat An-Nur ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan sangat keras, yakni ingatlah di waktu kamu dan mengapa kamu tidak berkata di waktu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Padahal dia, maksudnya perkataan tadi ya yang keluar dari lisan kita, pada sisi Allah adalah besar. Sekali-sekali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci engkau ya Rabb kami, ini adalah dusta yang besar. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman, Allah sudah memperingatkan kita bahwa sekecil apapun perkataan yang keluar dari lisan kita, yang mungkin bagi kita itu ada sesuatu yang ringan, tapi di sisi Allah adalah sangat besar. Kita mudah untuk menyebarkan berita yang bagi kita itu hanya senda gurau, hanya senang-senang saja, kita anggap itu ringan-ringan saja gitu ya, cuman untuk sekedar bercanda dan sebagainya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap saja setiap apa yang keluar dari lisan kita itu pasti akan dihisab. Dan begitu pula ketika kita mengeluarkan hal-hal yang baik, lisan kita terjaga, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, mungkin bagi kita itu terasa ringan, tetapi jangan salah, di sisi Allah kalimat-kalimat talbiyah tersebut, kalimat-kalimat thayyibah tersebut itu nilai sangat besar ya Masya Allah. Jadi jangan pernah untuk menggampang-gampangkan gitu ya, atau meringan-ringankan urusan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwasanya sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, seperti tadi ya, kalimat-kalimat seperti istighfar, zikir-zikir, tahmid, tahlil, tasbih dan sebagainya, karena sebab perkataan tersebut Allah akan meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Ya, jadi menyebarkan berita bohong, menggelorakan fitnah, ya, ikut-ikutan bergosip dan sebagainya. Dan karena sebab perkataan tersebutlah dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penting bagi kita untuk hifzul lisan. Apa artinya? Yang pertama adalah menjaga mulut kita agar tidak kemasukan barang-barang yang haram. Jadi memastikan apa yang kita konsumsi, baik cara mendapatkannya maupun zat yang kita konsumsi itu halal dan thayyib. Dan yang kedua, menjaga mulut kita, lisan kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Jadi hifzul lisan itu baik berupa apa yang kita konsumsi maupun apa yang kita keluarkan, ya, apa yang kita keluarkan dari lisan kita. Dan ada berbagai hadis ya teman-teman yang semakin menguatkan bahwasannya penting sekali untuk menjaga lisan kita atau hifzul lisan. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Jadi iman itu tidak bisa terlepas dari istiqomah. Istiqomah itu dimulai dari hati kita, dan hati itu akan istiqomah dari lisannya yang istiqomah. Jadi iman istiqomah, hati yang istiqomah dan lisan yang istiqomah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan satu sama lain. Maka jika dia mengatakan imanku lagi tinggi nih, bagus, tapi suka gosip, nah berarti dia tidak istiqomah, imannya sedang turun. Karena sesungguhnya kalau imannya sedang naik, maka dia akan istiqomah, hatinya istiqomah dan lisannya juga akan istiqomah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwasanya jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Bertakwalah wahai lisan kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maksudnya jika lisannya itu istiqomah, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan istiqomah. Dan sebaliknya, jika lisannya itu menyimpang, tidak istiqomah, maka anggota tubuh yang lain juga akan menyimpang. Dan dalam hadis yang lainnya, dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan bahwasanya siapa yang menjamin untukku, kata Rasulullah ya, apa yang ada di antara dua rahangnya, maksudnya adalah lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya, niscaya akan dijamin surga baginya. Jadi kalau kita ingin dijamin surga, maka yang pertama jagalah lisan kita, dan yang kedua jagalah kemaluan kita, kehormatan diri kita. Dalam hadis lainnya dikatakan bahwasanya lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik, atau katakanlah perbuatan yang baik, kalau enggak diam. Nah, jadi diam itu adalah emas. Lebih baik kita diam daripada kita berkata sesuatu yang justru mendatangkan kemudorotan. Jangan sampai cuman ikut-ikutan ya, ikut-ikutan gosip, ikut-ikutan ngomongin orang karena enggak enak. Nah, kita juga akan keikutan dosanya. Jadi dosa itu tidak hanya ditimpakan kepada mereka yang mengawali kegiatan gosip itu, tapi juga yang mendengarkan dan yang menikmati. Maka yang diharapkan adalah kita tidak termasuk kepada golongan orang tersebut. Ya, lebih baik diam, hatinya menolak dengan sekeras-kerasnya bahwa ghibah, gosip dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasanya sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dan hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwasanya di ayat ini hadisnya cukup panjang ya teman-teman, tetapi di akhir hadis dikatakan bahwasanya tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Jadi teman-teman, akhwat rahimakumullah, lisan itu bisa membawa kita mudah ke surganya Allah asalkan lisannya terjaga. Yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik ya. Atau sebaliknya, lisan juga akan mudah membuat kita menjadi penghuni neraka. Karena yang keluar dari lisan kita, yang kita anggap ringan tapi ternyata itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahwat fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang afatul lisan, yakni adalah bahaya lisan. Ketika kita mengetahui apa saja hal-hal yang berbahaya bagi lisan kita, maka kita berikhtiar agar kita tidak sampai melakukan hal tersebut. Karena bisa jadi kita selama ini sering melakukan hal-hal yang ternyata semua itu adalah bagian dari afatul lisan atau bahaya lisan. Bahaya lisan yang pertama adalah al-galamu fima la ya'nihi. Artinya adalah ungkapan yang tidak berguna. Dalam Quran surat Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat, raqib dan atid. Ya, ini tantangan ya buat kita agar yang keluar dari lisan kita dipastikan adalah hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita pikirkan yang keluar dari lisan kita adalah ungkapan yang tidak berguna, yang tidak membawakan kebaikan, yang tidak mendatangkan pahala bagi kita, maka lebih baik diam. Ya, maka tadi dikatakan diam itu emas. Itulah afatul lisan yang pertama. Afatul lisan atau bahaya lisan yang kedua adalah fudulul kalam, artinya berbicara yang berlebihan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan kita bahwasanya ucapan yang berlebih-lebihan yang tidak membawa kebaikan itu sama sekali tidak mendatangkan pahala kepada kita. Bahkan merupakan salah satu afatul lisan ya. Karena ketika kita berbicara yang berlebihan, nanti ujung-ujungnya bisa jadi kita berbohong. Karena tadi ya, ingin agar kita pembicara itu didengar oleh orang lain. Kita mengada-ngadakan pembicaraan yang padahal sebenarnya itu tidak terjadi. Dan itu termasuk dari afatul lisan. Maka berbicara yang seperlunya. Kecuali, masih dalam ayat ini, berbicara ketika orang tersebut ya, berbicara menyuruh orang lain, dan itu juga merupakan suruhan bagi dirinya sendiri ya, untuk memperbanyak sedekah, untuk berbuat ma'ruf, atau untuk berdakwah, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Intinya, sama seperti afatul lisan yang pertama, kita harus menghindari lisan kita mengucapkan hal-hal yang tidak berguna dan hal-hal yang berlebihan. Karena apapun yang berlebih-lebihan, lisan kita, perilaku kita, pakaian kita, makanan kita dan sebagainya itu pasti tidak membawa kebaikan kepada kita. Itu afatul lisan yang kedua. Afatul lisan yang ketiga adalah al-qawda fil batil, artinya ungkapan yang mendekati kebatilan dan kemaksiatan. Salah seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya semasa beliau masih muda, beliau pernah merayu seorang wanita cantik di tempat sepi. Maka perempuan itu menegur, apakah engkau tidak malu? Maka Hasan al-Basri saat itu menoleh ke kanan dan ke kiri lalu mengawasi sekelilingnya. Setelah ia yakin, Hasan al-Basri bertanya, malu kepada siapa? Di sini tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatan kita. Maka wanita itu melantas menjawab, malulah kepada zat yang mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Masya Allah. Jadi ungkapan ya, mohon maaf, vulgar ya, yang mendekati kemaksiatan dan sebagainya, itu termasuk dari afatul lisan yang harus kita hindari. Dan dipertegas lagi dalam hadis riwayat Tabrani, Orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Seperti itu teman-teman. Apa tulisan yang ketiga? Apa tulisan yang keempat adalah al-mira wal-jidal. Nah ini nih mungkin ya yang tentu kita sadari masih sering kita lakukan, yakni suka berbantah-bantahan, suka bertengkar, dan suka berdebat kusir. Artinya debat kusir itu tujuannya gak jelas. Tidak ditemukan solusi dari perdebatan yang ada ketika berdebat itu, keduanya ingin agar lebih baik dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi yang dituju itu bukan solusi, tapi bagaimana agar orang lain mengakui bahwa dialah pemenangnya. Nah itu yang harus kita hindari. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat, kebijaksanaan, dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Loh, berarti berdebat itu boleh, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya tadi debat kusir, ya tujuannya hanya untuk dipuji oleh orang lain, bukan tujuannya untuk berdakwah, maka itu tidak diperbolehkan. Namun ketika kita berdebat dengan ilmu yang kita miliki, dengan kefahaman yang kita miliki, dengan cara yang baik, karena berdebat itu sebenarnya ada adabnya teman-teman, tidak asal menyerang begitu ya, tapi ada adabnya. Tunjukkan kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, walaupun berdebat tetap ada akhlak di dalamnya, ada akhlak yang mulia, ada adab yang baik gitu ya, sehingga walaupun kita berdebat tetap syiar Islam, orang dapat melihat dari perdebatan kita. Namun memang yang lebih baik adalah menghindari perdebatan, apalagi tujuannya tidak jelas, bukan ilmunya ya, kita tidak ada kefahaman di dalamnya, dan kalau kita tidak dimiliki atau kita didukung ya oleh ilmu yang bermanfaat, kita didebat terus, takutnya nanti kita malah mengikuti alur perdebatan yang intinya bisa membuat kita keimanannya bukannya semakin meningkat tapi semakin menurun ya. Nauzubillahi min zalik. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwasanya, janganlah engkau mendebat saudaramu, dan janganlah engkau mencandainya, dan janganlah engkau berjanji kepadanya dengan satu janji yang engkau akan menyelisihinya. Jadi dari hadis ini larangan tulisan ya, bahaya lisan yang pertama adalah jangan mendebat saudara kita, yang kedua jangan bercanda berlebih-lebihan, bercanda tapi menghina, nah itu tidak diperbolehkan ya dalam Islam, dan tidak amanah dalam berjanji, nah itu yang dilarang. Afatul lisan yang keempat. Dan yang terakhir, hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat, ya paling sengit dalam berdebat. Lagi-lagi kalau tujuannya bukan untuk berdakwah, tujuannya hanya untuk status dunia dan sebagainya, maka itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, dan tambahan lagi dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, akan memberikan kita tempat tinggal yang baik ya di surga nanti ketika kita meninggalkan perdebatan dan juga meninggalkan kebohongan serta orang yang membaguskan akhlaknya. Jadi tiga orang ini, yang pertama adalah mereka yang meninggalkan perdebatan, yang kedua adalah orang yang meninggalkan kedustaan ya, jujur, dan orang yang senantiasa membaguskan akhlaknya, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan baginya jaminan rumah di surga nanti. Itu adalah afatul lisan yang keempat ya, tidak boleh berbantah-bantahan, bertengkar dan debat kusir. Selanjutnya afatul lisan yang kelima adalah al-husuma istifaul haq. Artinya banyak omong yang berlebih-lebihan agar ingin mendapatkan haknya. Nah, ini sama ya dengan afatul lisan yang kedua, fudul kalam tadi ya, berbicara yang berlebih-lebihan. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah meridhoi tiga hal dan membenci tiga hal bagi kalian. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Allah meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Jadi yang diridhoi Allah tadi ya, senantiasa menyembah Allah, beribadah lurusnya, niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berpecah belah gitu ya, dan terus istiqomah, berpegang teguhlah kalian dari dengan tali Allah, istiqomah. Dan tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, ya berlebih-lebihan dalam berkata-kata, dan membuang-buang harta. Ini semuanya adalah terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Afatulisan yang keenam adalah al-mizah, artinya bercanda dan senda gurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bersenda gurau dan saya tidak akan mengatakan kecuali yang benar. Maksudnya, dalam Islam diperbolehkan bercanda karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan pribadi yang sangat menyenangkan ya. Setiap orang yang berada di dekat Rasulullah itu merasakan ketenangan, humoris, penuh kasih, penuh cinta ya. Akhlaknya luar biasa paripurna. Tetapi bercandanya Rasulullah tidak pernah beliau berbohong di dalam bercandanya tersebut. Contoh bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau bertemu dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Rasulullah berkata, "Wahai fulanah, nanti kelak di surga tidak ada nenek-nenek seperti dirimu ya karena usianya sudah tua." Maka nenek-nenek itu sedih ya, sedih. Dan apa kata Rasulullah? "Ya, kenapa engkau bersedih? Karena sesungguhnya nanti di surga semua orang akan dibangkitkan dalam keadaan fisik yang tidak lagi tua. Ketika meninggal di usia lanjut, nanti ketika dibangkitkan dan nanti akan menjadi penghuni surga, menjadi bidadari surga, maka akan dibangkitkan, diwujudkan dengan perempuan yang cantik di usia yang masih muda." Nah, jadi Rasulullah bercanda tapi tidak pernah berbohong. Nah, ini tantangan buat kita teman-teman, karena banyak zaman sekarang yang bercanda tetapi berbohong supaya bercandaannya itu dianggap lucu gitu ya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi itu bahkan menghina atau membuka aib dari saudaranya hanya untuk lucu-lucuan, hanya untuk guyonan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya afatul lisan yang ketujuh adalah biza'atul lisan wal qaulul fahisyi was'ab. Artinya adalah ungkapan yang menyakitkan hati, yang nyelekit. Gimana ini para muslimah ya? Akhwat, apakah masih suka nyinyir sama temannya? Apakah masih suka melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati teman kita? Nah, itu yang harus di pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita tinggalkan itu. Karena bisa jadi kita selama ini tidak menyadari bahwa ternyata ucapan kita itu menyakiti hati saudara kita. Saudara kita yang gak bisa ngapa-ngapain ya, diem saja. Kita aja yang gak peka. Nah, makanya teman-teman dari sekarang coba evaluasi, muhasabah diri. Salah satu caranya, bayangkan ketika teman-teman mendapatkan perkataan tersebut, apakah teman-teman suka atau tidak. Kalau teman-teman suka, maka bisa dikatakan kepada orang lain. Tetapi kalau teman-teman tidak suka, maka jangan sampai hal itu dikatakan kepada orang lain. Seperti itu ya. Dan afatul lisan yang ke-8 adalah al-la'nu, yakni melaknat. Baik itu melaknat makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Kita misalnya melaknat atau mencela makanan atau ngata-ngatain kucing lewat, nah itu juga tidak diperbolehkan. Dalam sebuah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, niscaya laknatnya akan naik ke atas langit. Jadi laknat yang keluar dari lisan kita itu, nauzubillah, jangan sampai kita sampai melaknat, itu nanti akan naik ke atas langit. Maka tertutuplah pintu-pintu langit hingga ia, laknat tersebut, tidak dapat masuk. Maka kalimat-kalimat laknat tersebut itu akan kembali ke bumi, ya, berharap diterima oleh bumi, tapi pintu-pintu bumi pun tertutup untuknya. Maka kalimat-kalimat laknat itu akan berputar ke kanan dan ke kiri di antara langit dan bumi. Dan jika tidak menemukan jalan keluar menuju sasarannya, maka kalimat-kalimat laknat tersebut akan kembali tertuju pada orang yang melaknat. Nah, ini sebagai teguran keras ya teman-teman, jangan sampai kita melaknat, karena nanti laknatan itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Sama seperti doa, kalau teman-teman mendoakan yang baik kepada orang lain, maka kebaikan itu juga akan terpantul kepada teman-teman. Dan sebaliknya, kalau teman-teman suka melaknat, mencela, atau ngegosip ya, maka itu juga akan kembali kepada teman-teman. Seperti teman-teman, 8 afatul lisan yang harus kita hindari. Baik, Ahwati Firla rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang afatul lisan yang ke-9, yaitu al-ghina wa syair, artinya bernyanyi dan bersyair. Dalam Quran surat Luqman ayat 6, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwul hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan. Maksudnya, apakah di dalam Islam diperbolehkan untuk bernyanyi dan bersyair? Tentu saja diperbolehkan, namun ada rambu-rambunya atau ada adab-adabnya. Karena yang kita ketahui bersama bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bernyanyi. Bernyanyi di sini maksudnya bukan bernyanyi seperti yang kita pikirkan sekarang ya, tetapi menyenandungkan syair dengan lantunan seperti itu. Jadi diperbolehkan, namun yang harus diperhatikan adalah jangan sampai syair atau apa yang kita lantunkan dari lisan kita justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita terlena terhadap kemewahan duniawi atau perkara-perkara duniawi, dan membuat kita lupa bahwasanya kehidupan kita yang kekal, yakni nanti pilihannya di surganya Allah atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Najm ayat 59 sampai ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah kamu merasa heran dengan pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis sedang kamu bernyanyi-nyanyi?" Jadi bernyanyi-nyanyi di sini adalah tadi ya, bernyanyi-nyanyi yang sampai mematikan hati. Mematikan hati, membuat kita lalai dalam mengerjakan ibadah, lebih mementingkan untuk mendengarkan lagu-lagu daripada untuk tilawah Quran, atau bahkan lebih hafal lirik lagu ya daripada ikhtiar untuk menghafal Al-Quran. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu afatul lisan yang ke-9. Afatul lisan yang ke-10 adalah berfasih-fasih dalam berbicara untuk menarik perhatian. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan yang jelas sehingga bisa difahami oleh semua yang mendengar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita teladan, memberikan kita contoh bahwa berbicara itu tidak perlu dibuat-buat. Berbicara itu yang jelas, berbicara itu tidak berlebih-lebihan. Apalagi kita membagus-baguskan ucapan gitu ya, membagus-bagusan aksen kita untuk menarik perhatian agar dipuji oleh manusia. Takutnya niatnya sudah tidak lurus lagi. Takutnya timbul penyakit hati di dalam diri kita. Orang memuji kita karena kelihaian kita ya dalam berfasih-fasih. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Afatul lisan yang ke-10. Afatul lisan yang ke-11 adalah membocorkan rahasia. Nih, Masya Allah, sepertinya ini juga menjadi salah satu afatul lisan yang sering kita lakukan ya, baik kita sadari maupun tanpa kita sadari. Padahal di dalam Islam tidak boleh sama sekali untuk membocorkan rahasia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan. Beliau adalah pribadi yang amanah yang dapat menjaga dan dapat menyimpan rahasia. Dalam kasus hubungan suami istri dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya sejelek-jeleknya orang di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah suami yang sudah mencurahkan segala kasih sayangnya kepada istrinya, dan begitu pula sebaliknya, sang istri pun sudah menyerahkan segala kasih sayang kepada keduanya. Namun dia, sang suami dan juga istri ya, tidak hanya suami saja yang tidak boleh untuk membocorkan rahasia, tapi juga mungkin seringnya bahkan istrinya ya sering membocorkan rahasia. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian dia, suami, menyebarkan rahasia istri dan istrinya membuka rahasia suaminya. Jadi sudah menikah, sudah mengetahui ya apa yang ada di dalam pasangan, dan ternyata lisan kita tidak bisa menjaga rahasia. Kita buka aib pasangan kita, bahkan na'udzubillah min dzalik sampai hubungan di atas tempat tidur. Nah, itu dibicarakan dengan teman-teman, keburukan dari pasangan disebarluaskan. Nah, walaupun itu hanya untuk obrolan, walaupun itu hanya untuk bercandaan, senda gurau, tapi itu tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang sejelek-jeleknya sosok, sejelek-jeleknya hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Selanjutnya dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan bahwasanya apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain ya sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia. Biasanya kalau orang yang ini ya tadi ya menoleh ke kanan ke kiri, ya lihat ke depan ke belakang gitu ya, waspada. Nah, itu karena yang dibicarakan biasanya sifatnya ada rahasia. Maka rahasia yang sudah ada pada diri kita, maka itu harus kita jaga. Karena itu adalah amanah ya. Amanah yang harus kita pegang. Karena salah satu ciri dari orang yang munafik adalah mereka yang ketika berjanji dia tidak menepati janjinya. Dan dalam hadis Sahih Muslim dikatakan bahwasanya tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Jadi kalau ingin ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah membuka aib orang lain, terlebih lagi membuka aib diri sendiri. Selanjutnya, afat tulisan yang ke-12 adalah al-kadzibu, yakni dusta atau berbohong dalam perkataan, janji atau sumpah. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kita menjauhi perkataan-perkataan yang dusta atau berbohong. Dan ini dipertegas lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 4 perkara, barang siapa yang memiliki semuanya itu dalam dirinya, maka ia adalah seorang munafik. Apa itu? Kalau ia berbicara, maka ia berdusta. Jikalau bersumpah, maka menyalahi sumpahnya. Kalau dia menjanjikan sesuatu, maka dia tidak menepati janjinya. Dan yang 4, jika dia bermusuhan, maka dia berlaku curang. Maka sifat-sifat orang munafik, coba dievaluasi apakah itu ada dalam diri kita. Kalau masih ada, segera kita harus hapuskan sifat itu. Kita ganti dengan sifat-sifat yang orang-orang yang mukmin, gitu, orang-orang yang baik, muslim sejati, yang insya Allah semuanya terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afatul lisan yang ke-13. Nah, ini nih ya yang lagi tren ya, al-ghibah atau bergosip, menceritakan keburukan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi dikatakan ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu?" Rasulullah menjawab bahwa engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Dan Rasulullah ditanya lagi, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah jika pada diri saudaraku itu ada sesuatu yang aku katakan? Maksudnya apa yang dikatakan itu memang benar ya, bukan mitos tapi benar-benar fakta. Maka apa kata Rasulullah? Jika pada dirinya ada sesuatu yang engkau katakan betul gitu ya apa yang diomongkan, berarti engkau telah menggibahinya atau menggosipnya. Dan jika pada dirinya tidak ada sesuatu yang engkau katakan, berarti engkau telah mendustakannya atau memfitnahnya. Sama ya seperti film yang tadi saya katakan di awal sedang viral, walaupun memang apa yang dikatakan oleh tokoh utama di dalam film tersebut betul ya kejadiannya, tetapi untuk menyebarluaskannya atau mengeluarkannya dari lisannya itu tetap saja terhukumi sebagai al-ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Dan itu sama saja kita seperti memakan bangkai saudara kita sendiri, na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau yang diceritakan itu tidak betul, ya fitnah. Jadi pilihannya membicarakan orang lain itu bisa fitnah, bisa ghibah. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Bukan berarti ghibah lebih buruk atau lebih ringan gitu ya siksanya atau hisapnya dibandingkan dengan fitnah. Sama saja dua-duanya buruk. Maka yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita berada dalam majelis gosip, majelis ghibah. Kalau berada di dalamnya kita harus meninggalkannya, atau kalau sulit meninggalkannya ya, dalam kondisi di film itu dalam truk teman-teman ngedenger ibu-ibu lagi gosip. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah kita tidak menyetujui apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh ibu-ibu atau orang-orang yang berada dalam sekitar kita. Kita katakan sudahlah, tidak usah diomongin gitu ya. Kalaupun itu betul ya, sudahlah itu menjadi urusan dari yang bersangkutan, tidak usah kita bicarakan. Tapi kalau memang terus ya, kita sudah peringatkan tapi masih terus bergosip, kan gak mungkin ya kita terjun dari truk ya, atau misalnya dari perjalanan kita keluar dari kendaraan kita, mudaratnya lebih besar, maka minimal hati kita tidak menerimanya dan lebih baik diam, tidak ikut-ikutan. Kita tutup telinga kita rapat-rapat, tidak ikut menikmati pembicaraan tersebut. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terjaga hatinya, terjaga lisannya, dan terjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang Allah larang di dalamnya. Apa tulisan yang ke-15 adalah menyebutkan hal yang bikin malu atau kejelekan yang diceritakan untuk ditertawakan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras. Celakalah. Wah, itu sudah awalannya sudah mengerikan ya, Masya Allah ya. Celakalah orang yang berdusta supaya ditertawakan orang lain. Celakalah dia sampai 3 kali ya Rasulullah mengatakan celakalah. Jadi orang yang sengaja menyebutkan hal-hal yang buat orang lain tidak suka, bahkan membuka aibnya sendiri untuk diceritakan, untuk ditertawakan, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Apa tulisan yang ke-16 adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? An-namimah adalah mengadu domba atau menghasut. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya. Bahkan dikatakan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, bahkan dengan tujuan merusak hubungan di antara persahabatan gitu ya. Di antara saudara suka memfitnah, mengadu domba, menghasut dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Termasuk dari afat tulisan yang sangat besar sekali dosanya. Dan afat tulisan yang terakhir adalah bertanya yang bukan-bukan hingga memberatkan orang yang menjawab. Jadi pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah ada gitu ya, tapi terus bertanya. Kita mengundang perdebatan, kita berlebih-lebihan, kita mengulik terus ya. Padahal sebenarnya ada memang dalam Islam ada hal-hal yang dapat kita pertanyakan, tapi ada yang memang cukup kita imani. Semisal ya, kita bertanya tentang malaikat. Malaikat itu seperti apa? Kita sudah jelaskan ada dalam kitab bahwa sifat malaikat itu adalah ABCD. Tapi ada yang bertanya terus, kenapa sifatnya ABCD? Terbuat dari apa malaikat? Malaikat terbuat dari cahaya, tapi bertanya terus cahaya yang seperti apa? Apakah cahaya yang berwarna putih atau cahaya yang berwarna merah atau cahaya matahari, cahaya bulan dan sebagainya? Terus ya, dia tidak merasa puas. Merasa puasnya bukan karena ingin tahu, tapi na'udzubillah, ujung-ujungnya sampai melecehkan agama yang dia olok-olok di dalamnya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa apa yang aku larang kalian dari mengerjakannya, maka jauhilah, kata Rasulullah. Dan apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kerjakan apa yang Rasulullah sudah perintahkan, yaitu pasti sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan jangan lakukan apa yang Rasulullah tidak contohkan kepada kita. Karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka terlalu banyak bertanya. Sama seperti ya kisahnya ketika sapi betina ya disuruh untuk menyembelih sapi betina, tapi Bani Israel bertanya sapi betina yang seperti apa. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, teman-teman bisa buka, sapi betina yang warnanya seperti apa, sudah dijelaskan yang warnanya kuning agak-agak kemasan, kecoklatan ya, kuning agak-agak kecoklatan. Dijelaskan lagi betina atau jantan betina, usianya yang seperti apa gitu ya, sudah berapa tahun dan sebagainya, bentuknya seperti apa. Nah, itu sebenarnya tidak usah ditanyakan lagi karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita menghindarkan diri kita dari afat tulisan ada 17 ya. Semoga teman-teman, saya tidak mengharapkan teman-teman untuk menghafal, tapi untuk memahami dan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai karena kita tidak tahu kita menganggap itu bukan afat tulisan atau bahaya dari lisan. Seperti itu teman-teman, akhwat rahimakumullah, saya tutup dengan mari kita memperbanyak lisan kita dengan melantunkan zikir kalimat-kalimat thayyibah. Ada kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, basmalah bismillahirrahmanirrahim untuk memulai segala aktivitas agar Allah memberkahi. Istighfar, banyak istighfar agar Allah senantiasa memberikan ampunan dan Allah memberikan kita jalan keluar atas semua ujian, atas semua permasalahan yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu juga keutamaan dari memperbanyak zikir adalah hati kita menjadi tenang. Karena sesungguhnya yang membuat hati kita menjadi tenang bukanlah kemewahan duniawi, bukanlah status sosial yang tinggi, bukanlah popularitas kita di media sosial atau di dunia nyata, online dan offline kita populer, tidak hanya sebatas itu, tapi sesungguhnya hati yang tenang itu ketika kita senantiasa berzikir dekat kepada Allah, senantiasa melantunkan kalimat-kalimat Allah, mengisi hati kita full dengan rasa cinta kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.